Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
Zdaj pa k obljubljenim spominom na 22. januar. Na današnji dan leta 1561 se je rodil angleški filozof, pisatelj in državnik Francis Bacon. Kot teoretik se je zavzemal za absolutistično državo. V delu Nova Atlantida vidi v razvoju človeškega izkustvenega znanja možnost za mirno družbeno sožitje. Na današnji dan leta 1775 se je rodil francoski fizik in matematik André-Marie Ampère. Velja za začetnika elektrodinamike. Po njem se imenuje enota za merjenje jakosti električnega toka. Ampère je postavil tudi zakon o električnih tokovih. 22. januarja leta 1788 se je v Londonu rodil angleški pesnik George Byron. Velja za enega največjih pesnikov angleške romantike. Vrh njegove ustvarjalnosti pomenijo epske pesnitve in verzne povesti. Byron je imel močan vpliv na evropsko romantiko, pri nas pa sta ga prevajala že Koseski in Prešeren. Na današnji dan leta 1811 se je v Vrbi na Gorenjskem rodil škof Janez Zlatoust Pogačar. Po študiju v Ljubljani in na Dunaju je bil profesor dogmatike in biblicistike v ljubljanskem bogoslovju in ravnatelj Alojzijevišča. Leta 1848 je ustanovil slovenski cerkveni časopis, ki se je preimenoval v Zgodnjo Danico. Škofa Jerneja Vidmarja je spremljal na prvi vatikanski koncil. Leta 1875 je postal ljubljanski škof. Podprl je izdajo slovensko-nemškega slovarja in pripravo zaupal Pleteršniku. 22. januarja 1930 je policija aretirala Mileta Klopčiča, Toneta Seliškarja in še nekatere druge avtorje almanaha Knjiga Drugova. Delo je izšlo leta 1929. Na današnji dan leta 2004 je v Ljubljani umrl pesnik in prevajalec Janez Menart. V svet poezije je vstopil z zbirko pesmi štirih, ki jo je izdal skupaj s Kovičem, Pavčkom in Zlobcem. Sledile so zbirke Prva jesen, Časopisni stihi, Bela pravljica, Semafori mladosti, Srednjeveške balade, Pod kužnim znamenjem in Srednjeveške pridige in balade. 22. januarja leta 2004 je v Ljubljani umrl pripovednik, dramatik, esejist in politik Rudi Šeligo. Sourejal je revijo 57 in Perspektive, bil glavni urednik Problemov in knjižne zbirke Znamenja pri založbi Obzorja v Mariboru ter sodeloval pri Novi reviji in mesečniku Ampak. Kot predsednik Društva slovenskih pisateljev je dejavno sodeloval pri Slovenski pomladi. Bil je med ustanovitelji Slovenske demokratične zveze. Kot poslanec v Slovenski skupščini je vodil odbor za kulturo. V letih od 1990 do 1994 je bil predsednik sveta RTV Slovenija. Od junija do novembra 2000 je bil minister za kulturo v Bajukovi vladi. Svojo ekipo je takrat pripravil nacionalni kulturni program. O izhodiščih zanj je Rudi Šeligo povedal.
Nacionalni kulturni program seveda že po definiciji pomeni strateško operacionaliziranje kulturne politike. To pomeni, ker nacionalni kulturni program sprejema, potrjuje državni zbor, pomeni, da je to dokument najvišjega pomena. V njem mora biti po eni strani, rečemo temu tako, vizija kulture v Sloveniji, slovenski državi, slovenska kultura, kultura na slovenskem, ker ni samo slovenska kultura, ne. Na ta način opredeljena, da je možno po vsakokratnem mandatu, tudi recimo, če se ministri menjajo, ne, je možno se opreti na te strateške cilje, ki so v nacionalnem kulturnem programu definirani, izoblikovani in tako naprej.
To je bilo nekaj spominov na 22. januar, pripravil jih je kolega Tone Gorjup,